สำหรับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับอยู่ในทั้งหมดจะมีอยู่3สไลด์นะครับสไลด์ที่1ก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานฉบับที่5เนี่ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ Hospital Profile นะครับและส่วนที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ SARS 2022นะครับส่วนของประเด็นแรกนี่จะกล่าวถึงแบบคร่าวๆนะครับทั้งส่วนของการปรับปรุงของมาตรฐานฉบับที่5แล้วก็เรื่องของมาตรฐานของ Hospital Profile นะครับในส่วนที่จะลงรายละเอียดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการเขียนเอกสารก็จะเป็นเรื่องของการเขียน SARS 2022นะครับท่านอื่นเราก็มาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับมาตรฐานฉบับที่5นะครับเป็นสไลด์ของสรพ.นะครับก็จะกล่าวถึงว่ามาตรฐานฉบับที่5นี่เขาจะมีการเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นมานะครับก็คือเขาบอกว่าให้ใช้เพื่อการประเมินรับรองนะครับที่เข้าสู่กระบวนการตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นมานะครับใช้เพื่อการพัฒนาสถานพยาบาลใช้ได้ทันทีเลยนะครับความคาดหวังต่อมาตรฐานใหม่เขาบอกว่าเพื่อที่ทำให้รู้ทำความเข้าใจประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโดยทำความเข้าใจวิเคราะห์โจทย์ของตนเองให้ชัดวางระบบที่ง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลนะครับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5เป็นเสมือนเครื่องมือในการบริหารองค์กรและการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลนะครับจุดเด่นในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5 1คือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกว้างขวางครอบคลุมทั้งภาควิชาการและผู้ใช้มาตรฐานประกอบด้วยองค์กรด้านสาธารณสุของค์กรวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญผู้เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลและประชาชนมีการทดลองใช้มาตรฐานในสถานพยาบาลและนำผลการทดลองใช้มาปรับให้เหมาะสมการนำมาตรฐานต่างประเทศและหลักการพัฒนามาตรฐานขององค์กรในระดับสากลมาเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมการบูรณาการบทเรียนและประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการตอบสนองช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19และวิถีหรือแนวปฏิบัติใหม่ๆที่โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนการคาดการแนวโน้มการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อชี้นำและส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการบูรณาการเอกลักษณ์ของไทยเช่นมิติวิญญาณซาเนี่ยนะครับเป็นชานะครับชา SHA เนี่ยนะครับการแพทย์แผนไทยการสร้างเสริมสุขภาพการรณรงค์การสูบบุหรี่การเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐานให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเป็นหลักไม่ใช่เพียงเพื่อการประเมินรับรองนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5ปรับรูปแบบการเขียนให้มีลักษณะหัวข้อที่เข้าใจง่ายโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆดังนี้เครื่องหมายมหัพภาคจุดนะครับใช้เพื่อแสดงการจบเนื้อหาของประโยคเครื่องหมายทวิภาคใช้ต่อท้ายคำอธิบายซึ่งอาจเป็นลำดับขั้นตัวอย่างหรือประเด็นที่หลากหลายในข้อกำหนดย่อยเลขโรมัน1 2 3นี่นะเป็นอนุข้อย่อยแสดงถึงประเด็นที่จะช่วยให้ข้อกำหนดย่อยประสบความสำเร็จโดยพิจารณาตามบริบทของโรงพยาบาลซึ่งอาจไม่ต้องทำทุกข้อเครื่องหมายอัตภาคใช้ตามหลังอนุข้อย่อยว่ามีข้อต่อไปแสดงถึงความเชื่อมโยงของเนื้อหามาตรฐานเครื่องหมายทับระหว่างคำสองคำที่ต่อเนื่องกันหมายความถึงคำว่าหรือในคำที่มีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน2ก็คือมีการปรับภาษาการเขียนคำที่เข้าใจง่ายโดยอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษปรับการขึ้นประโยคด้วยคำนามหรือกริยาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละหัวข้อการอธิบายคำที่มีความหมายเฉพาะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติในเชิงอัดข้อความที่เขียนใหม่ในมาตรฐานเป็นตัวหนังสือสีม่วงนะครับอย่างมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อบทนะครับมาตรฐานฉบับที่5นี่เขาก็จะมีข้อไอ1.3.1 นี่นะครับก็คือความต้องการและความหวังของผู้รับผู้ป่วยหรือผู้รับผลงานนะครับ แล้วก็2.7.3ปริญญาที่วิทยากายวิภาคเสียวิทยานิติเวชและนิติเวชคลินิกนะครับมาตรฐานฉบับที่5 1.1.1การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงนะครับคอควายความสำเร็จขององค์กรเดิมคอควายผลการดำเนินงานขององค์กรนะครับก็จะเป็นวงเล็บ3ผู้นำสูงสุดสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยนะครับข้อ 1.1.2 ก็จะเพื่อการกำกับดูแลองค์กรและการกระทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเดิมเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคอควายก็คือการทำประโยชน์ให้สังคมองค์กรกำหนดชุมชนที่สำคัญนะครับสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างตัว 1.3.1 นะครับก็จะเป็นความต้องการความคาดหวังผู้ป่วยและผู้รับผลงานเดิมก็จะเป็นเสียงของผู้ป่วยและผู้รับผลงานตอนนี้เขาปรับก็เป็นขอไข่ก็คือจะเป็นบริการสุขภาพกำหนดกลุ่มผู้ป่วยและความต้องการเดิมก็คือจะเป็นการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันนะครับส่วนข้อ 1.3.2 เป็นความผูกพันของผู้ป่วยและผู้รับผลงานกไก่ก็จะเป็นเรื่องของการประสบการณ์ของผู้ป่วยและก็ผู้รับผลงานเดิมจะใช้เพียงการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นนะครับส่วนข้อ 1.5.1 เป็นสภาพแวดล้อมของบุคลากรนะครับก็จะเพิ่มเป็นขอไข่นะครับขอไข่เดิมจะเป็นเรื่องของการบรรยากาศการทำงานของกำลังคนเฉยๆนะครับตอนนี้เขาจะเป็นการสนับสนุนการทำงานและสวัสดิการของบุคลากรเพิ่มชั่วโมงการทำงานความเครียดประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรนะครับข้อนี้เดิมไม่มีนะครับของงูก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวมาตรฐาน 1.5.2 นะครับความผูกพันของบุคลากรก็จะเพิ่มนะครับเป็นการประเมินความผูกพันของบุคลากรเข้ามานะครับเดิมก็จะเป็นเพียงความผูกพันและการปฏิบัติงานของกำลังคนนะครับเพิ่มขอไข่วัฒนธรรมองค์กรนะครับเดิมขอไข่เป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนและผู้นำนะครับขอควายก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรเดิมที่ไม่มีนะครับข้อนี้ส่วนข้อที่2.4.1นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของกอไก่นะครับเรื่องของระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจะเพิ่มเรื่องของผู้นำองค์กรสนับสนุนระบบงาน IC เข้ามานะครับแล้วก็2.7.3ก็จะเพิ่มเรื่องของพยาธิกายวิภาคเดิมมันเป็นพยาธิกายวิภาคเฉยๆนะครับก็จะเป็นเสียวิทยานิติเวชศาสตร์และนิติเวชคลินิกนะครับแล้วก็ข้อ3.1นะครับการเข้าถึงและเข้ารับบริการเดิมไม่แยกข้อกอไก่กอไข่กอควายนะครับอันนี้ก็จะแยกการเข้าถึงและการบริการออกเป็นการจัดบริการการเข้าถึงแล้วก็การเข้ารับบริการนะครับ 3.4.3 นะครับก็จะเพิ่มการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางไกลแล้วก็การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้านนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ 3.6 การดูแลต่อเนื่องนะครับเดิมไม่ได้แยกกอคอนะครับก็จะแยกเป็นการจำหน่ายการติดตามการดูแลตามนัดการส่งต่อนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับสิ่งที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับมาตรฐานนะครับเขาก็บอกไว้ก็จะมีเรื่องของการพิจารณาบริบทขององค์กรหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญนะครับการใช้ค่านิยมและแนวคิดหลักนะครับเป็นเรื่องของการทิศทางนำนะครับผู้รับผลคนทำงานการพัฒนาแล้วก็เรื่องของ learning นะครับแล้วก็วงล้อ PDSA นะครับหรือว่า 3P นะครับหรือว่าแนวทางในการประเมินระดับนะครับการปฏิบัติตามมาตรฐานก็จะเป็น scoring guideline นะครับผมทีนี้ก็จะมีเรื่องของแนวทางการใช้มาตรฐานฉบับที่5ก็คือเขาจะมีการประยุกต์แนวคิด 3C PDSA หรือว่าเป็น daily ในการปฏิบัตินะครับก็ 3C ก็จะเป็นด้วยคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือคอนเซปต์รู้หลักรู้โจทย์รู้เกณฑ์ก็จะเป็นคอนเซปต์คอนเทกต์คราทีเรียนะครับแล้วก็มาเรื่องของ purpose นะครับแล้วก็จะมาส่วนของ process performance อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมาแยกเป็น design action learning improve แล้วก็มีเรื่องของการ trade แล้วก็mature นะครับแล้วก็มีเรื่องของ information education communication นะครับในเรื่องของการใช้แนวทางนะครับก็จะมีเรื่องของการถอดรหัสมาตรฐานนะครับการรับรู้การวิเคราะห์การตั้งเป้าเฝ้าดูออกแบบสื่อสารปฏิบัติติดตามแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายในส่วนของแนวทางการใช้มาตรฐานฉบับที่5นะครับอย่างการถอดรหัสมาตรฐานเขาก็จะบอกว่า อะไรคือเป้าหมายและคุณค่าของมาตรฐานใครได้ใครทําต้องทําอะไรอย่างข้อสองเขาบอกว่าเรื่องของการรับรู้รู้สถานการณ์จากของจริงการตามรอยจากคําพูดของผู้ป่วยตามเงาเรื่องการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับหรือว่าการวิเคราะห์ก็จะมีเรื่องการเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลที่มีอยู่หาความหมายจากข้อมูลจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําตั้งเป้าก็คือวาดภาพให้ชัดว่าอยากเห็นอะไรเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นตัวชี้วัดเฝ้าดูหาเบสไลน์ของตัวชี้วัดที่กําหนดแล้วติดตามต่อเนื่องออกแบบใช้แนวคิด human centered design human factor engineering ร่วมกับการจัดทําคู่มืออย่างง่ายมีมาตรฐานคู่กับความยืดหยุ่นนะครับสื่อสารใช้การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติรู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ณจุดปฏิบัติปฏิบัติหมายถึงการสนับสนุนและทําให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบกระตุ้นให้เกิดต่อมเอ๊ะในผู้ปฏิบัติงานนะครับการติดตามเรียนรู้มีผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลตามรอยเฝ้าระวังประมวลผลสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงเขาบอกว่าตามโอกาสที่พบเพื่อบรรลุเป้าหมายและผลงานที่ดีขึ้นนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นเรื่องส่วนของมาตรฐานที่มันมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ